Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Den of Thieves karya James B. Stewart adalah karya non-fiksi investigatif tentang skandal perdagangan orang dalam yang mengguncang Wall Street pada dekade di Salamosos Patanusan. Diterbitkan pada 1992, buku ini menggabungkan sejarah bisnis, pelaporan hukum, dan narasi kejahatan kerah putih. Fokusnya adalah jaringan yang menghubungkan tokoh-tokoh seperti Michael Milken, Ivan Boisky, Martin Siegel, dan Dennis Levin, serta penyelidikan yang akhirnya membongkar praktik mereka. Stewart menjelaskan bagaimana informasi rahasia mengenai pengambilalihan perusahaan dapat diubah menjadi keuntungan pasar yang sangat besar, terutama di tengah ledakan obligasi imbal hasil tinggi dan transaksi pembelian perusahaan dengan utang. Tujuan buku ini bukan sekadar memaparkan pelanggaran individu. Ia menunjukkan bagaimana ambisi pribadi, struktur insentif perusahaan sekuritas, dan pengawasan yang tertinggal dapat menciptakan lingkungan tempat pelanggaran tampak biasa. Dengan bertumpu pada transkrip juri agung, catatan perdagangan, dan wawancara, Stewart membuat perkara finansial yang rumit menjadi analisis tentang kekuasaan hukum dan integritas pasar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perdagangan orang dalam sebagai penyalahgunaan informasi pasar. Pokok mekanisme kejahatan dalam Den of Thieves adalah perdagangan saham berdasarkan informasi material yang belum tersedia bagi publik. Informasi seperti rencana merger, akuisisi, atau restrukturisasi dapat menggerakkan harga saham secara tajam setelah diumumkan. Orang yang mengetahui rencana itu lebih awal dapat membeli saham sebelum harga naik, atau mengambil posisi yang menguntungkan sebelum nilai saham turun. Keunggulan tersebut bukan berasal dari analisis yang lebih baik atau keberanian menanggung risiko, melainkan dari akses rahasia yang tidak adil. Stewart menempatkan persoalan ini pada inti fungsi pasar modal. Harga pasar seharusnya terbentuk dari informasi publik dan penilaian investor yang bersaing secara terbuka. Ketika pihak tertentu memperoleh laba melalui kebocoran informasi, investor lain bertransaksi tanpa mengetahui bahwa permainan telah timpang. Buku ini juga memperlihatkan bahwa pelanggaran semacam itu jarang berdiri sendiri. Ia bergantung pada relasi profesional, pertukaran informasi, dan kebiasaan saling menguntungkan yang dapat membuat batas hukum terasa kabur bagi pelakunya. Namun, kerumitan jaringan tidak mengubah prinsip dasarnya. Menggunakan informasi rahasia untuk berdagang merusak kepercayaan yang membuat pasar dapat berfungsi. Karena itu, kasus ini menjadi contoh penting bahwa efisiensi finansial tidak boleh dipisahkan dari kewajiban menjaga keadilan akses informasi. Kedua, obligasi imbal hasil tinggi dan pembiayaan gelombang pengambilalihan. Buku ini menempatkan kebangkitan obligasi imbal hasil tinggi yang populer disebut obligasi sampah. Dalam konteks perubahan besar Wall Street, instrumen ini menawarkan bunga lebih tinggi karena risiko gagal bayarnya juga lebih tinggi. Dalam praktik dekade Salamosos Patanusan, pasar tersebut memberi perusahaan dan para pemburu akuisisi sumber dana besar untuk membiayai pengambilalihan, termasuk transaksi yang menggunakan utang dalam jumlah sangat besar. Stewart tidak menyamakan obligasi berisiko tinggi dengan kejahatan. Pembiayaan semacam itu dapat memiliki fungsi ekonomi yang sah, misalnya membuka akses modal bagi penerbit yang tidak memenuhi standar kredit tertinggi. Yang menjadi persoalan adalah lingkungan transaksi berkecepatan tinggi dan bernilai sangat besar yang tumbuh di sekelilingnya. Nilai informasi rahasia meningkat karena kabar tentang satu pengambilalihan dapat segera menghasilkan laba besar di pasar saham dan opsi. Peran Michael Milken serta Drexel Burnham Lambert penting dalam narasi karena pasar obligasi imbal hasil tinggi menjadi bagian dari infrastruktur finansial era itu. Stewart menunjukkan hubungan yang perlu dibedakan dengan cermat antara inovasi keuangan yang legal dan penggunaan jaringan transaksi untuk tindakan melawan hukum. Pembaca diajak memahami bahwa instrumen keuangan tidak netral dalam dampak sosialnya, cara instrumen dipasarkan, insentif yang menyertainya, dan kualitas pengawasan menentukan apakah inovasi memperluas pembiayaan produktif atau justru memperbesar peluang penyalahgunaan. Ketiga, jaringan Milken, Boisky, Siegel, dan Levin dalam kejahatan kerah putih. Keunikan Den of Thieves terletak pada Chas Stewart memetakan hubungan di antara beberapa figur sentral. Bukan memperlakukan skandal ini sebagai kesalahan satu pelaku. Dennis Levin, seorang bankir investasi, menjadi salah satu pintu awal bagi penyidik untuk menelusuri kebocoran informasi. Ivan Boisky, arbitraseur risiko yang terkenal karena bertaruh pada pengambilalihan perusahaan, tampil sebagai penerima dan pengguna informasi yang sangat bernilai. Martin Siegel terhubung dengan dunia penasihat merger dan akuisisi, Sementara Michael Milken berada di pusat ekosistem pembiayaan obligasi imbal hasil tinggi yang amat berpengaruh. Setiap orang memiliki posisi, kepentingan, dan sumber informasi yang tidak sama. Justru pembagian peran itu menjelaskan mengapa jaringan tersebut sulit terlihat dari luar. Seorang pelaku dapat memandang tindakannya sebagai bantuan, pertukaran bisnis, atau praktik yang lazim, tanpa mengakui keseluruhan pola. Stewart memperlihatkan bahwa kejahatan kerah putih sering memanfaatkan reputasi, akses institusional, dan bahasa profesional untuk menyamarkan konflik kepentingan. Analisis ini penting karena membantah gambaran sederhana bahwa pelanggaran pasar selalu dilakukan oleh orang luar yang jelas-jelas kriminal. Dalam kasus ini, pelaku berasal dari lingkungan bergengsi dan menguasai operasi keuangan yang sah. Buku ini karena itu menyoroti bagaimana status, kecerdasan, dan keberhasilan komersial tidak dapat dijadikan pengganti bagi kepatuhan hukum maupun tanggung jawab etis. Keempat, penyelidikan federal dan nilai bukti dalam perkara pasar modal. Den of Thieves memberi perhatian besar pada pekerjaan penyelidik dan jaksa yang harus mengubah kecurigaan pasar menjadi perkara hukum yang dapat dibuktikan. Dalam kejahatan perdagangan orang dalam, lonjakan transaksi sebelum pengumuman penting dapat menjadi petunjuk, tetapi belum cukup untuk membuktikan sumber informasi, niat, dan hubungan antar pelaku. Karena itu, catatan perdagangan, dokumen, kesaksian, penyadapan yang sah, serta kerjasama dari saksi menjadi sangat penting. Stewart menggunakan bahan seperti transkrip juri agung dan wawancara untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan proses bertahap, bukan penemuan dramatis yang serba langsung. Penyidik perlu menelusuri pola komunikasi, waktu transaksi, serta insentif yang menghubungkan satu orang dengan orang lain. Tekanan hukum juga dapat mengubah dinamika jaringan. Ketika seorang tersangka memilih bekerja sama dan memberi keterangan tentang pihak yang lebih tinggi dalam rantai informasi, bagian ini memperjelas perbedaan antara penilaian moral dan pembuktian legal. Banyak perilaku dapat tampak mencurigakan atau tidak pantas, tetapi hukuman menuntut standar bukti yang lebih ketat. Di sisi lain, buku ini menunjukkan bahwa pelaku dengan sumber daya besar dapat menggunakan pengacara mahal dan struktur bisnis yang rumit untuk memperlambat pengungkapan fakta. Nilai utamanya adalah memperlihatkan mengapa regulator dan penegak hukum membutuhkan keahlian finansial, ketekunan, serta akses pada data untuk menjaga kredibilitas pasar. Terakhir, budaya insentif Wall Street dan batas antara agresivitas bisnis dengan pelanggaran hukum. Stewart menggambarkan dekade silu Salantos Lapantaluan sebagai masa ketika pengambil alihan perusahaan, bonus besar, dan kompetisi untuk menutup transaksi menciptakan tekanan yang luar biasa. Dalam suasana seperti itu, keberhasilan cepat mudah diperlakukan sebagai pembenaran bagi metode apapun. Den of Thieves tidak berpendapat bahwa semua transaksi agresif atau seluruh industri keuangan bersifat korup. Sebaliknya, buku ini menguraikan bagaimana budaya yang hanya menilai hasil finansial dapat melemahkan pengendalian internal dan penilaian etis. Ketika imbalan untuk menemukan peluang sangat besar, sementara kemungkinan tertangkap terasa kecil, orang dapat mulai merasionalisasi tindakan yang sebelumnya jelas melanggar aturan. Rasionalisasi itu dapat berbentuk keyakinan bahwa pesaing juga melakukan hal yang sama, bahwa informasi hanyalah komoditas, atau bahwa kontribusi ekonomi seseorang membuatnya layak mendapat pengecualian. Buku ini menolak logika tersebut melalui konsekuensi hukum dan reputasi yang dialami para tokohnya. Pelajaran organisasionalnya tetap relevan. Kepatuhan tidak cukup dibangun melalui dokumen kebijakan setelah pelanggaran terjadi. Perusahaan perlu membatasi akses informasi sensitif, memantau konflik kepentingan, dan memastikan sistem kompensasi tidak memberi hadiah pada perilaku yang mengabaikan aturan. Lebih mendasar lagi, pimpinan harus menunjukkan bahwa target pendapatan tidak mengalahkan kewajiban kepada klien, pasar, dan hukum. Tanpa norma semacam itu, kecanggihan finansial dapat berubah dari keahlian produktif menjadi alat untuk memindahkan risiko kepada pihak lain, kesimpulannya. Den of Thieves paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Wall Street Modern, hukum pasar modal, kejahatan kerah putih, atau asal-usul budaya pengambilalihan perusahaan pada dekade Salantos Watatusaan. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa bisnis dan hukum, profesional kepatuhan, investor, serta pembaca umum yang ingin mengetahui mengapa perdagangan orang dalam bukan sekadar pelanggaran teknis. Manfaat praktisnya adalah memberi kerangka untuk mengenali nilai informasi non-publik, konflik kepentingan, dan bahaya insentif yang hanya berorientasi pada hasil jangka pendek. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca membedakan inovasi pembiayaan yang sah, seperti pasar obligasi imbal hasil tinggi, dari penyalahgunaan akses dan hubungan profesional untuk memperoleh keuntungan ilegal. Yang membedakannya dari banyak buku tentang skandal bisnis adalah keluasan dan kedalaman penyelidikannya. Stewart tidak hanya menyusun profil tokoh terkenal atau menjelaskan satu transaksi besar. Ia menghubungkan aktivitas bankir investasi, arbitrasor, pembiayaan akuisisi, catatan perdagangan, serta strategi penyelidikan federal menjadi satu gambaran sistemik. Hasilnya adalah buku yang bekerja sekaligus sebagai laporan investigatif, sejarah periode ekonomi, dan studi tentang kegagalan tata kelola. Detail finansialnya memang dapat menuntut perhatian, terutama bagi pembaca tanpa latar belakang pasar modal. Namun, kekuatan Stewart terletak pada kemampuannya membuat kerumitan itu relevan bagi pertanyaan yang lebih luas, yaitu bagaimana pasar mempertahankan legitimasi ketika uang, informasi, dan kekuasaan terkonsentrasi pada sedikit orang. Jika Anda ingin mendukung James B. Stewart, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!